Azad Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kechadan beri eng katta yangilik Ahmadboy ishi, Ahmadboy ustidan hukm o'qildi. Har holda u Ahmadboyga pul berganlar uchun eng katta yangilik. Ahmadboy 13 yilga qamaldi, lekin amnistiya qo'llanib, o'sha muddatni 4dan 1 qisqartirildi deyilgan xabar keldi. Buni ustiga agar tergov vaqtidagi bir kuni ikki kunga o'tishini hisobga olsak, yana ham qisqaradi. Siz qanday qabul qildingiz mana shu muddatni?
Endi yodingizda bo'lsa, shu haqda gapirganimizda bundan 1 yil oldin edi har holda, yo 2 yil oldin ekan. Men o'sha paytda aytgandimki, bu o'sha Islom Karimov davri o'sha siyosatining bir uchquni, shuni ko'rinishi, chunki Islom Karimov vaqtida ochiq minbardan aytgan, bizda boylar bo'lmaydi va biz vaqti bilan odamlarning puli ko'p odamlarni pulini terib turamiz degan gapni aytgan edi. Xuddi mana shu nuqtai nazardan bu Ahmadboyga ham vaqtida o'sha hukumatni o'zi yo'l qo'yib berdi va keyinchalik uni mana shunday olib turib tanobini tortdi desak hali qo'shtirnoq ichida. Ammo lekin mana bugun ko'ryapmizki, unga berilgan jazo ham nihoyatda kam, kuyganlar kuyib, yonganlar yonib ketdi.
Bu yo'q, yo'q, Jahongir aka, to'xtangda. Karimovning aloqasi nima? Karimov aytgan puli ko'plar bo'lmaydi degan gap nima? Bu yerda aniq-ku Ahmadboy o'sha moliyaviy piramida qilgan.
Yashang, endi bilasizmi, O'zbekistonda Karimovning paytida bir pashsha uchishi mumkin emas. Hatto bir pashsha, masalan, Olmaliqdan Bekobodga uchdi desa ham uni bilishardi. Esingizda bo'lsa, bir odamni uyida o'tirib ikkita odam namoz o'qisa yoki ikkita odam duo o'qisa uni ham bilishardi, olib borib qamashardi. Hamma narsani bilishardi u paytda. Mana MXX degan idora bilmagan narsa yo'q edi. Mahallada uni ayg'oqchilari son sanoqsiz edi. Mana shunday paytda bir katta piramida quriladi-da, nima sizga Karim hukumati bilmaydimi? Uni o'sha paytdagi siyosati shunday edi. Odamlarni pulini terib turish, ya'ni jamiyatni kambag'al ushlash va o'ylardiki, kambag'al jamiyat bu bo'ysunadi, kambag'al jamiyat boshini ko'tarmaydi, kambag'al jamiyat isyon qilmaydi degan uni ideologiyasi bor edi. Mana shuning uchun ham bu o'ylayapsizki, Ahmadboy bitta voqea emas, juda ko'p odamlarni mana shunday ba'zi bir tadbirkorlar, boylar orqali ularni pulini yig'ib turib, keyin hukumat o'ziga tortib olib ketdi uni. Hukumat emas, o'sha hukumat ichidagi bir hukumatni boshqargan mafiya. Mana shu nuqtai nazardan bu bevosita hukumatni eng tepasiga borib taqaladigan narsa.
Endi navbatdagi savolim sizga beriladigan savol emas, huquqshunosga, yuristga beriladigan savol, lekin keling, barib beraveray. Qarangda, kechagi xabarni to'g'risi men o'zim tushunganim yo'q. Mulk masalasi va xatlangan 12 million dollar masalasi. Har holda tinglovchilarimiz uchun bu qiziq, siz balki bir narsa dersiz. Menimcha, mana Ahmadboy va uni sheriklari ustidan hukm chiqdi. O'sha mulk, Ahmadboydan tortib olingan mulk va 12 million dollar ashyoviy dalil sifatida ushlab turildi. Sud hukmi chiqqandan keyin menimcha egalariga qaytarib berish kerak edi. Men bugun Toshkent viloyat jinoyat sudiga Ahmadboyni sudlagan sudga telefon qildim. Go'shakni ko'targan mulozim qo'shimcha ma'lumot berishni istamadi. Agar o'sha da'vogarlar ariza yozsin va o'shandan keyin beriladi, berilishi mumkin dedi. Kechagi xabarda qo'shimcha tergov ketyapti degan gap aytildi. Balki chindan ham tartibi shundoqdir, lekin menimcha berilishi kerak edi. Endi hozir ikkita badiiy havaskorni suhbati bo'lishi mumkin, lekin baribir bir narsa deyapsiz.
Albatta, endi bunday paytda berilishi kerak. Lekin hozir masalan Karimov davri emas. Agar Karimov davri bo'lganda bu haqda gap ham bo'lishi mumkin emas edi. O'sha pul berganlarni o'zi ham g'ing desa, ularni o'zini yetti pushtigacha tekshirib, yana qolganini tortib olishar edi. Lekin bugun mana davr o'zgardi, davr o'zgaryapti. Mana shunday paytda bular hammasi to'planib da'vo qilishi mumkin va bu narsa qaytarib berilishi kerak. Mana shu Amerika sharoitida ham hatto shunday voqealarni biz ko'rdik. Bunday paytda o'sha qaytib berilishi kerak, chunki odamlar aldangan, odamlar o'sha paytda tuzumga, sistemaga ishongan va tuzum, sistema mana shu deb bilgan. Shunday ekan bugun o'sha odamlarning ishonchini qozonish uchun ularni o'sha zararni qaytib berish kerak. Men o'ylaymanki, agar ular hammasi to'planib turib murojaat qilsa, bugungi hukumat qaytartirib beradi ularni.
Yo, endi qaytarib bermaymiz demayapti, lekin meni nazarimda yuristlikdan uzoq odamni nazarida bu avtomat tarzda berilishi kerak edi-da, bilmadim yana.
Avtomat tarzda berilishi uchun o'sha pulni o'zi yo'qda o'rtada. O'sha paytda endi nima bo'lib ketgan? Yo'q menimcha. Lekin bori har holda beriladi. Mana sizda bo'lsa, mashinalari qaytarib berildi.
Berildi, ha.
Ha, o'xshab pulni ham o'sha kimdir da'vo qilib, qo'lida hujjati bo'lsa, mana shunday, mana shu hujjatim, mana shunday, shunday desa, qaytarib beriladi. Chunki bunga men ishonaman. Agar odamlar shunday murojaat qilsa, qaytarib beriladi.
Xo'p. Keling endi boshqa mavzuga o'taylik. So'z mas'uliyati haqida gaplashmoqchiman bugun siz bilan. Gaplashishimizga kechagi xabarimiz bir bahona. Xabarimizki, namanganlik bloger bosh vazirni haqorat qilganlikda ayblanib, ishi sudga oshirildi degan sarlavha ostida. Keling, birinchi abzasini o'qib beray. O'zbekistonning birinchi prezidenti qizlari va mamlakat bosh vaziri haqida Facebook tarmog'ida nojoiz gap aytgani bois ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmenti faoli namanganlik 59 yashar Abbos Nuriddinovning ustidan ochilgan ma'muriy ishni ko'rish 22 fevral kuni Namangan shahar ma'muriy sudida boshlanadi deyilgan. Bugun boshlandi. Sud boshlaniboq tanaffus e'lon qilibdi, chunki da'vogar kelmagani uchun sudga. Endi bu ish nima bilan tugashini bilmayman, lekin umuman o'sha ijtimoiy tarmoqlarda aytilayotgan so'z mas'uliyati haqida gaplashish mavridi kelganga o'xshaydi. Xabaringiz bo'lgan bo'lsa kerak, bir necha kun oldin o'sha O'zbekiston televideniyasida namoyish qilinayotgan Sevgi istirobimi, Sevgi savdosimi degan bir serial munosabati bilan ba'zi saytlarda g'alati gaplar e'lon qilib tashlandi. Masalan, o'sha filmni dublyajda qatnashganlarni yegan noni harom degangacha borishdi, millat xoini deyishgacha borishdi. Xabaringiz bo'ldimi bu gaplardan?
Hammasidan xabarim bor. Hammasidan o'sha xabarim bor, munosabatimni ham bildirdim. Endi birinchidan, agar bu namanganlik Abbos Asad deb yozadi u kishi, u kishining yozganlarini ko'p o'qiganman. Biror u kishi juda ham bir tarbiyali yozadi. Unaqangi haqorat deylik, birovni kamsitish, shaxsiga tegish degan narsalarni men hech qachon kuzatganim yo'q. U odam juda ham haligi bir tarbiyali, mulohazali, aqlli narsalar yozadi. Shu nuqtai nazardan men hayronman, u odamni qanday qilib sudga berishdi. Agar unaqa bo'lsa, o'tgan prezidentni qizlarini tanqid qiladigan odamlarni sudga beradigan bo'lsa, bugun O'zbekistonning yarmini sudga berish kerak. Albatta tanqid qiladi, chunki ular jinoyatchi, albatta tanqid qiladi, chunki ular mana shu mamlakatni talon-taroj qildi. Endi bosh vazirni tanqid qilish masalasiga kelsak, nima uchun endi bosh vazir tanqiddan xoli bo'lishi kerak? O'zi umuman qonun bo'yicha har qanday odam tanqid doirasida, ya'ni qonundan ustun odam yo'q. Buni Mirziyoyevni o'zi aytib turibdi, qonundan ustun odam yo'q deb. Shunday ekan prezidentni ham tanqid qilish mumkin, bosh vazirni ham tanqid qilish mumkin. Umuman mana shunday odamlarni o'zi shunaqangi ish ochgan odamlarni o'zini bir masalasini ko'rib chiqish kerak, qani nuqtai nazarini. Bu birinchidan. Endi ikkinchidan serial masalasiga keladigan bo'lsak, har ikki tomonda ham bu yerda, ya'ni u serialni tanqid qilayotganlarni ham, serialni tarafdorlarini ham eshitib ko'rish kerak. Ikki tomonda ham qandaydir bir asos bor. Masalan, bir tomon o'zini diniy qarashlari, diniy bir ishonchi nuqtai nazaridan kelib chiqib aytayapti, ammo lekin dinda ham masalan qandaydir bir odamni boshqa odamlar ustidan fatvo berishi unaqasi yo'q. Ya'ni bu odamlar ham o'sha diniy asosdan kelib chiqayotgan bo'lsa ham aslida qoidani buzishmoqda. Ikkinchi tomon ham bu yerda masalan ularni tanqid qilib, ya'ni ularga ishonmaslik kerak, ulardan unday bunday deganlar ham ular ham noto'g'ri, ular ham chegaradan chiqib ketyapti. Men ikkalasini ham noto'g'ri demayman, bu yerda ikkalasini ham eshitish kerak. Birinchi tomonni eshitib, ya'ni qonunlarga xilof ish qilayotganini aytish kerak. Ularga siz qonunlarni ham hurmat qilishingiz kerak. O'zbekiston bu diniy davlat emas, din davlatdan ajratilgan demokratik, konstitutsiya bo'yicha demokratik bir davlat deyilgan. Mana shu yerda yashayapsiz, shu yerda yashaysizmi, marhamat qilib qonunlarni hurmat qiling deb ularga ham tushuntirib qo'yish kerak. Va ikkinchi tomon ham bilish kerakki, ularga har ikki tomonga ham tahdid qilish mumkin emas. Fikrlarini aytishsin, xohlagancha bir birini tanqid qilishsin, ammo lekin tahdidga o'tishmasin.
Millatda o'sha tanqid madaniyati yo'q shekilli.
Albatta, endi biz lekin ayni paytda men mana shu serial masalasida juda ham xursand bo'ldim, chunki biz bahslasha boshladik, jamiyat bahslasha boshladi va tanqid madaniyati 50%dan yuqoriroqqa yaxshiroq bo'ldi. Ya'ni unaqangicha qattiq haqoratlar, otangni onangni deyishlar juda ham kam edi. Bu yerda har ikki tomon o'zini argumentlarini qo'ydi. Kimdir g'arbni misol keltirdi, Amerikani misol keltirdi, boshqa bo'ldi. Kimdir masalan Turkiyani misol keltirdi. Har kim bilgani qadar o'sha bahslashdi, tortishdi. Lekin meni ham shaxsiy fikrim, masalan Amerikada ham o'sha milliy telekanallar bo'yicha maxsus ishlaydigan idora bor. Bu Kongressda tasarrufida, Federal Communication Center deydi. O'sha idora bularni ham masalan kontrol qiladi. Umummilliy televideniyalarda deylik irqiy, milliy, diniy nuqtai nazardan yoki fuhushi nuqtai nazarlardan jamiyatni noroziligiga sabab bo'lgan narsalarni qarab chiqadi. Ko'p seriallar to'xtatgan hollari ham bo'lgan. Mana shu nuqtai nazardan albatta O'zbekistonda ham qandaydir bir idora, o'sha parlamentga bo'ysunadigan idora balki bu narsani ko'rishi mumkin, mana shuni talab qilish ham mumkin. Shuning uchun ularni ham eshitish kerak demoqchiman.
Ikkinchi tomon, qarangda, bitta tomon millat xoini darajasida deyish darajasiga yetdi-da, shunchalik yengilmi millat xoini degan la'natni yuki?
Aslida bilasizmi, millatning nomidan gapiradigan odam bir oddiy odam, vakolati berilmagan odam o'zi xoin, chunki o'sha millatni nomidan gapirishga haqqi yo'q. Yoki Xudoni nomidan gapiradigan, payg'ambarni nomidan gapiradigan, dinni nomidan gapiradigan odam ham shunday. Ya'ni vakolati yo'q. Har kim o'z nomidan gapirish kerak. Dunyoda vakolat berilgan odamlar bor. Agar fatvo chiqariladigan bo'lsa, mufti bor. U muftining idorasi bor. Agar qaror chiqariladigan bo'lsa, prezident bor, xalq vakolat bergan. Mana shu odamlar millatni nomidan, xalqni nomidan gapirishlari mumkin. Lekin oddiy bir odam, butun xalqni nomidan gapirgan odam, u demak xalqni, dinni, boshqa o'sha adolatni hammasini o'ziga niqob qilib olgan bo'ladi. U odam to'g'ri odam emas. Ya'ni millatni nomidan birovni xoin darajasiga chiqarish o'tdi bu davrlar, u ilgarigi davrlarda bo'lgan. Masalan, mana shunaqangi bir kimni fikri yoqmasa, kimni qarashi yoqmasa, uni millat xoini, vatan xoini deyish narsalar. Bu narsalarda juda va juda ehtiyot bo'lish kerak. Mana bugun ko'rdik, hattoki o'sha bir idoralar, masalan, kimnidir o'sha sud idoralari kimnidir vatan xoini degan idoralarni o'zi bugun o'sha xoin degan tamg'ani olyapti.
Yo'q, endi qarangda, kechagina o'sha idoralar xoin deyatuvdi. Endi oddiy fuqaroga ko'chdi xoin deyish.
Albatta, o'sha idoralarda ham, chunki o'zini mana shunday xoin deyish vakolati yo'q edi. Aslida o'shani ham bir prezident darajasida aytish kerak edi. Vaholanki istagan gazeta, istagan sayt, istagan idora istagan odamni xoin deb e'lon qildi. Bizi jamiyatda mana shu narsa buzilgan. Odamlar o'zini vakolatini bilmaydi. O'zini kimligini, o'zligini bilmaydi, nima deyishini bilmaydi. Biz shuning uchun ham odamlarni mana shunga o'rgatishimiz kerak. Ular qaysi joyda, nimaga, qanday fikr bildirishi, ya'ni fikr bildirish, men erkin fikr tarafdoriman. Lekin bu deganiki, hamma narsani, og'ziga kelgan hamma narsani aytaverish, hammani haqorat qilaverish, hammani kamsitish, dinini kamsitish, irqini kamsitish, millatini kamsitish degani emas. Bu narsalar o'rtaga tushdimi, masalan, men ularga qarshiman. Mana shu nuqtai nazardan biz bir qandaydir O'zbekistonda ham qonunlarni hammasini shu nuqtai nazardan bir qarab chiqish kerak deb o'ylayman va o'shanga rioya qilish kerak deb o'ylayman. Prezidentdan tortib oddiy o'quvchigacha. Mana bugun agar qarasangiz O'zbekistonda bugungi ahvoliga nazar soladigan bo'lsangiz, men bir jurnalist va yozuvchi sifatida juda ham orqada qolib ketyapman-da. O'zbekiston juda ham bir shiddat sifatida, shiddat bilan oldinga ketyapti. Lekin bir fuqaro Jahongir Muhammad sifatida juda ham xursandman, juda oldingidan ko'p narsalar o'zgarmoqda. Ammo lekin bir siyosatshunos sifatida ancha xafa qolman. Sababi o'sha xalq boshqaruvi, demokratiya, erkinlik, qonunlarga rioya qilish mana shu narsalar hali kun tartibiga tushgan emas. Ya'ni biz hali bu narsalargacha yetib kelmadik. Erkin saylovlargacha yetib kelmadik. Odamlarni hammasini o'zini, masalan, yuragidagi gapini qanday ifoda qilishni tushuntirishgacha yetib kelmadik. Mana shu nuqtai nazardan o'sha siyosat Jahongir Muhammad anchagina hali ko'p narsani kutmoqda bizni jamiyatdan.
Xo'p, tushunarli. Endi Jahongir aka, O'zbekistonning eng yangi tarixiga bir ekskurs qilish bahonasi bor. Rossiyaning Voronej shahrida Vladimir Anishev 21 fevral kuni 82 yoshida olamdan o'tibdi. O'zbekistonliklarni yangi avlodi mutlaqo tanimaydi menimcha bu kishini. Anishevni orqasidan qanday odam edi degan savol berish zarurati bor. Va qanday davr edi?
Endi juda yomon odam edi. Chunki O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining 2-chi kotibi bo'lgan, o'sha paytda paxta ishlari o'zbek ishi deb butun dunyoga o'zbeklar sharmanda qilingan, mana shunaqangi bir davr edi. Hul quruq birdaniga yongan jinoyatchi ham qamalgan, jinoyatchi bilan qo'shib begunoh ming odamlar qamalgan, sudlangan, mana shunaqangi bir davr edi. Bu Anishev degani o'ta bir millatchi odam edi. O'zbek desa afti burishib ketadigan mana shunaqangi odam edi. Hatto men Kaminani o'zi ham balki bu masalada adolatli bo'lolmaydi, chunki men o'zim ham shu Anishev tomonidan ancha buncha tekshirtirilgan, uni bir Samarqandda Abkomda uni bir keltirgan odam bor edi. Kadrlar bo'limini boshlig'i mana shu orqali juda qattiq meni ham tekshirtirib, yo'q joydan sarson sargardon qilgan odam. Demakki, juda ko'p ming odamlarni O'zbekistonda sarson qilgan, qamatgan, hatto qamoqlarda o'lib ketgan mana shunaqangi bir odam va qolaversa, O'zbekistonni 25 yilni o'g'irlashda ham juda katta roli bo'lgan odam. Chunki Karimovni o'sha paytdagi qatag'onlardan asrab qolib, Karimovni Moskvaga tavsiya qilgan odamlardan bittasi. Mana shu Karimovni O'zbekistonga prezident bo'lishida 51% Anishevni roli bor. Chunki o'sha paytda o'zbekman deganni boshi yorildi.
Menimcha Vladimir Anishev to'g'risida shu aytganlaringiz yetarli bo'lsa kerak. Eslatib o'taman, demak, Anishev 1985 yildan 1991 yilgacha O'zbekiston SSR Kompartiyasi 2-chi kotibi bo'lib ishlagan. Jahongir aka, bugungi suhbat uchun katta rahmat.
Rahmat, sog' bo'ling.